ส่องธุรกิจปุ้ยนะเจ้าของลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สขาดทุนมากกว่าทำเงินแต่คอนเนคชั่นไม่ธรรมดาสุวัฒน์เคยส่งลงสอสอวิชาชี้กฎหมายปฏิรูปตำรวจฉบับแปลงสารยังเปิดช่องวิ่งเต้นโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งจี้ลุงตู่กลับไปใช้ฉบับมีชัย
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับท่ามกลางดราม่าการประกวด Miss Universe Thailand 2020ซึ่งมาถึงจุดที่กองประกวดตัดสินใจตัดสิทธิ์เชอเอมชยาธนุชสอนทัศน์ผู้เข้าประกวดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจากการโชว์ศักยภาพตอบคำถามที่โดนใจแฟนๆจนถูกมองว่าเป็นตัวเก่งคนหนึ่งออกจากการชิงมงกุฎ Miss Universe Thailand ปีนี้ไปแล้วโดยอ้างว่าผิดกฎละเมิดสัญญาขณะที่เชอเอมก็น้อมรับคำตัดสินแต่เจ้าตัวก็เสียใจที่ยังไม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แม้เชอเอมจะถูกตัดสิทธิ์แต่ใครที่ติดตามดราม่าที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็ยังสงสัยในมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของกองประกวดโดยเฉพาะคำถามถึง2คู่หูคนโตแห่งกองประกวดอย่างแม่ปุ้ยปิยพรแสงโกศิกและณนรงค์เลิศกิจสิริจากเรื่องราวที่ผ่านมาก็ต้องบอกครับว่า2คนนี้มีอิทธิพลสูงต่อการเกิดดราม่าทั้งหลายทั้งปวงและสงสัยใครรู้ว่า TPN หรือบริษัท TPN Global จำกัดที่ปุ้ยและณก่อตั้งเป็นเจ้าของนั้นเป็นอย่างไรเข้าสู่ธุรกิจประชันขาอ่อนได้ลิขสิทธิ์การจัดการประกวดระดับมีสปอนเซอร์มูลค่าหลักหลายร้อยล้านน่าจะไม่ธรรมดาบริษัท TPN Global ก่อตั้งขึ้นมาจากปุ้ยปิยพรและณนรงค์การจัดงานในครั้งนี้ได้ว่าจ้างบริษัท Index Creative Village จำกัดมหาชนเป็น Creative Event ครบวงจรเป็นผู้จัดงานโดยมีกลุ่มบริษัทใหญ่ๆเป็นสปอนเซอร์หลายเจ้ารายชื่อยาวเป็นหางว่าวข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าบริษัท TVN Global จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่31กรกฎาคม2563ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทสำนักงานตั้งอยู่ที่188/35ถนนจรัสเมืองแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนางปิยพรแสนโกศิกนายชนิดนันแสนโกศิกสามีปุ้ยและนายณรงค์เลิศกิจสิริเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนประกอบกิจการด้านธุรกิจบันเทิงรับจ้างผลิตการแสดงสื่อสารกับมวลชนงานโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์จัดประกวดนางงามนายแบบนางแบบประกวดร้องเพลงอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นมาใหม่ทำให้ยังไม่มีงบการเงินออกมาแต่เมื่อค้นหาที่ตั้งบริษัทเลขที่188/35ถนนจรัสเมืองแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกทมพบว่าตั้งอยู่ในโครงการไซด์วอล์กซอยจุฬา20หัวมุมถนนตรงข้ามโครงการแอมพาร์คที่ตั้งบริษัทดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัทอย่างน้อย4บริษัทของปุ้ยอันได้แก่1บริษัท Sea Space Development จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่25 มกราคม 2549ทุนจดทะเบียน80ล้านบาทมีนางปิยพรแสนโกศิกและนายชนิดนันแสนโกศิกเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินลาปีล่าสุดก็คือกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี2562มีสินทรัพย์รวม1,126,828,880 บาทนี่สินรวม60กว่าล้านมีรายได้รวม6ล้านกว่าบาทขาดทุนสุทธิ5ล้านกว่าบาท2บริษัท Sea Space Architect จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ8พฤษภาคม2543ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีนางปิยพรแสนโกศิกและนายชนิดนันแสนโกศิกเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดก็คือรับแจ้งออกแบบตกแต่งภายในภายนอกรับเขียนแบบในปี2562ครับมีสินทรัพย์รวมประมาณ3ล้าน9แสนบาทนี่สินรวมประมาณ8ล้านกว่าบาทมีรายได้รวม270,000 กว่าบาทขาดทุนสุทธิ660,000 กว่าบาทและก็3บริษัท PS Management จำแอนด์เซอร์วิสจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่27กันยายน2547ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีนางปิยพรแสงโกศิกและนางสุรัตน์ศิวเวชเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดรับจ้างบริหารการตลาดงานบริการกิจการและงานบริการอื่นๆ ปี62มีสินทรัพย์รวมประมาณ2ล้านกว่าบาทหนี้สินรวม 700,000 กว่าบาทมีรายได้รวมแสนกว่าบาท 140,000 กว่าบาทขาดทุนสุทธิประมาณ 1,100,000 บาทและก็4ครับบริษัท The Signature Development จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ10สิงหาคม2552ทุนจดทะเบียน12ล้านบาทมีนายชนิดนันแสนโกศิกนางปิยพรแสนโกศิกนางสุรัตน์ศิวเวศและนายจักริดศิรกันตราพรเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดเกี่ยวกับการค้าสังหาริมทรัพย์จัดจำหน่ายขายที่ดินที่ดินพร้อมอาคารในปี62มีสินทรัพย์รวม16ล้านกว่าบาทหนี้สินรวม8ล้านกว่าบาทมีรายได้รวม 1,900,000 กว่าบาทขาดทุนสุทธิ 500,000 กว่าบาทจะเห็นว่าแม่ปุ้ยนั้นทำธุรกิจหลากหลายและยังปรากฏมีรายงานให้กู้ยืมระหว่างวุฒิศักดิ์คลินิกกับ TPN 2018อีกด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเนื่องจากวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปในขณะนั้นมีแผนการหาช่องทางใหม่ๆในการทำการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์วุฒิศักดิ์แทนวิธีการเดิมเช่นการทำโฆษณาการทำโปรโมชั่นเนื่องจากมีข้อจำกัดและมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้ไม่สามารถทำการตลาดในรูปแบบเดิมเหมือนในอดีตได้จึงมีความสนใจที่จะทำการตลาดวิธีใหม่ผ่านการประกวดนางงามซึ่งเป็นเวทีระดับโลกแต่เนื่องจากการเป็นสปอนเซอร์นั้นเป็นการจ่ายครั้งเดียวและถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะไม่ถึง100ล้านบาทแต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับคืนวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจึงมองหาแนวทางอื่นที่ยังคงได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบสปอนเซอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกทั้งวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปเห็นว่านายสมชายชีวสุธานนท์หนึ่งในผู้บริหารเคยมีประสบการณ์การจัดการประกวดเมื่อปี2548ประกอบกับทีมบริหารอีก2ท่านได้แก่นายณรงค์เลิศกิจสิริซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทโทเรอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้งประเทศไทยจำกัดกรรมการบริษัทเทคชัยแกรกอรี่จำกัดภัสยาประธานกรรมการบริษัทโคนาคะประเทศไทยจำกัดในปัจจุบันซึ่งอยู่ในแวดวงของวงการแฟชั่นและมีเครือข่ายพันธมิตรมากมายและก็นางปิยพรแสนโกศิกซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบสและกรรมการบริหารบริษัท Sea Space Development จำกัดดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์วุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปพิจารณาแล้วเห็นว่าทีมบริหารทั้ง3มีความสามารถที่จะจัดการประกวดให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและก็สามารถหาเงินสนับสนุนทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชนได้สำเร็จและมีความสามารถที่จะชำระหนี้คืนได้ตามกำหนดจึงพิจารณาให้กู้เงินแทนการซื้อสปอนเซอร์โดยคิดดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาแทนในการรับชำระเงินคืนเอาไว้ชัดเจนนอกจากนี้ยังได้รับผลประโยชน์อื่นเช่นเป็นเมนสปอนเซอร์อีกด้วยโดย TPN 2018นำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนในการจัดประกวด Miss Universe 2018ซึ่งครั้งนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่17ธันวาคม2561ณ Impact Arena เมืองทองธานีอันหนึ่งครับบริษัทวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่27เมษายน2513เนื่องจากมีหนี้สินล้นพ้นตัวสำหรับข้อมูลบริษัท TPN 2018จำกัดของปุ้ยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าบริษัท TPN 2018จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่2ตุลาคม2561ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีนายสมชายชีวสุธานนท์นายณรงค์เลิศกิจสิริและนางปิยพรแสนโกศิกเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดประกอบกิจการด้านการแสดงในปี2562มีสินทรัพย์รวม 56,500,000 กว่าบาทหนี้สินรวม 316 ล้านกว่าบาทรายได้รวม 93 ล้านกว่าบาทขาดทุนสุทธิ 259 ล้านกว่าบาทนอกจากนี้ TPN ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาการประกวดเช่นโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทโรงแรมฮอลิเดย์อินหัวหินและสวนน้ำวานานาวาที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในช่วงเก็บตัวก็เป็นของพราวพราวพุทธลิปตะพันลบกรรมการบริษัทพราวเรียลเอสเตทจำกัดลูกสาวของสุวัฒน์ลิปตะพันลบความสัมพันธ์ระหว่างสุวัฒน์ลิปตะพันลบกับปุ้ยปิยพรแสนโกศิกถือว่าแนบแน่นและสุวัฒน์ถือเป็นคนสำคัญของพรรคชาติพัฒนาหากพิจารณาความสัมพันธ์จะพบว่าในการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557นายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาส่งปุ้ยปิยพรแสนโกศิกอดีตเลขานุการผู้ว่ากทม. หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่9ซึ่งก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มกปปส.นอกจากนี้ชนินันท์แสนโกศิกสามีนางปิยพรก็บริจาคเงินให้กับพรรคชาติพัฒนาเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2557ด้วยโปรไฟล์ธุรกิจและคอนเนคชั่นส่วนตัวของแม่ปุ้ยดังกล่าวมานี้ย่อมถือว่าเธอนั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับจากกรณีตำรวจและอัยการร่วมกันฟอกเทาคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาจนทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยพุ่งเป้าไปที่2หน่วยงานดังกล่าวทำให้ที่ประชุมครม.ต้องหยิบยกเอาร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติขึ้นมาพิจารณาเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากถูกดองเอาไว้เป็นปีว่ากันเฉพาะการปฏิรูปตำรวจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยให้ความสำคัญถึงขั้นบรรจุเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา258ง.วงเล็บ4จากนั้นก็ให้อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์มานั่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจ2ฉบับคือร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างของตำรวจและร่างพรบ.การสอบสวนคดีอาญาเป็นการปฏิรูปการสอบสวนโดยทั้ง2ร่างได้ผ่านการตรวจพิจารณาของกฤษฎีกาและได้ส่งกลับไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีแต่ถูกดองจนเชื่อกันว่าคงจะไม่ได้มีการพิจารณากันในครม.ชุดนี้จนกระทั่งเกิดกระแสจากคดีบอสทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่เฉยไม่ได้ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ดังกล่าวแต่ร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติที่เข้าครม.และได้รับความเห็นชอบกับเป็นฉบับที่มีการแปลงสารไปซะอย่างนั้นสว.คำนูลสิทธิสมานซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจชุดอาจารย์มีชัยถึงกับออกมาแสดงความเห็นว่าเป็น3ปีที่สูญเปล่าร่างพรบ.ตำรวจโดนแปลงสารเปิดช่องวิ่งเต้นโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งกันเหมือนเดิมแต่ครม.ก็ยังอนุมัติเพราะหัวใจของการปฏิรูปตำรวจคือขจัดการวิ่งเต้นโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งซึ่งเป็นจุดเริ่มที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมต้องบิดเบี้ยวเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติฉบับอาจารย์มีชัยจึงกำหนดให้การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญโดยต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันมีการออกแบบระบบคะแนนประจำตัวประกอบด้วย3ส่วนคืออาวุโส50ความรู้ความสามารถ20และความพึงพอใจของประชาชน30เพื่อตำรวจทุกคนจะได้รับรู้คะแนนประจำตัวและลำดับของตนเองการวิ่งเต้นหรือซื้อขายตำแหน่งก็จะแหกกฎเกณฑ์นี้ได้ยากแน่นอนว่าหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ย่อมไม่เป็นที่พอใจของผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเป็นที่มาของการดองร่างกฎหมายฉบับนี้ไว้เป็นปีๆจนกระทั่งมีการปรับแก้เกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายเป็น1ระดับรองผบ.ตร.และเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้ช่วยผบ.ตร.ให้พิจารณาเรียงลำดับตามอาวุโส2ลำดับผู้บัญชาการและเจรตำรวจลงมาถึงผู้บัญชาการให้พิจารณาจากผู้เหมาะสมเรียงตามลำดับอาวุโสไม่น้อยกว่า150ของตำแหน่งที่ว่างในแต่ละระดับ3ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตรให้พิจารณาเรียงตามอาวุโสจำนวน133ของจำนวนตำแหน่งที่ว่างในแต่ละระดับของส่วนราชการและ4จำนวนตำแหน่งที่ว่างที่เหลือจากการพิจารณาตามข้อ2และ3ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกันหลังจากมีการแปลงสารจึงได้นำเข้าครม.และก็ผ่านฉลุยไปรอเข้าการพิจารณาในสภาหลักการที่ว่าให้คำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันจึงถูกบิดกลับไปที่ความรู้ความสามารถหรือความเหมาะสมซึ่งเป็นตัวปัญหามาโดยตลอดเปิดช่องให้มีผู้บังคับบัญชาพิจารณาเปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นเปิดช่องให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายเปิดช่องให้มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ครับอาจารย์วิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีบอสและศึกษาแนวทางปฏิรูปกฎหมายก็ออกอาการไม่ปลื้มกับร่างปฏิรูปตำรวจฉบับแปลงสารจึงเตรียมยื่นผลสรุปการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่1ตุลาคมให้พิจารณาทบทวนทั้งร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติและร่างพรบ.การสอบสวนคดีอาญาเนื่องจากเนื้อหาไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะการแต่งตั้งและการเลื่อนตำแหน่งของตำรวจจะต้องเป็นไปตามหลักการอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันแต่ถูกเปลี่ยนเป็นอาวุโสตามลำดับชั้นเช่นคนที่จะเป็นรองพบ.ตร. ถึงจะให้เป็นอาวุโสแต่ระดับต่ำกว่านั้นอาจจะเป็นอาวุโสตามเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญส่วนร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาเป็นเรื่องสายงานการสอบสวนที่รัฐธรรมนูญต้องการให้เป็นอิสระซึ่งคณะกรรมการชุดอาจารย์มีชัยได้ร่างให้เป็นอิสระคือมีผู้บัญชาการด้านสอบสวนแต่ร่างที่ปรับปรุงใหม่กลับให้ไปขึ้นอยู่กับรองผู้กำกับทุกสน.อาจารย์วิชาเห็นว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากจึงเสนอให้มีการทบทวนมติครม.และนำกลับมาพิจารณาใหม่ให้กลับไปใช้ฉบับอาจารย์มีชัยก็คงต้องติดตามกันต่อไปละครับว่าเมื่อลุงตู่ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผลสรุปรายงานการศึกษานี้แล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและตรงจุดนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าลุงตู่มีความจริงใจที่จะปฏิรูปตำรวจหรือไม่นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเราและถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ